Kustība Gaujā pie Līgatnes šobrīd gandrīz kā Brīvības ielā Rīgā. Viena pēc otras garām slīd laivas ar atpūtniekiem, liels pieprasījums arī pēc koka pārceltuves. Pārcēlājs Gunārs Lūsars ir nolicis dēlīšus, lai krastā ērtāk var uzbraukt auto. Aizrūcina pāris motocikli, no klāja nokāpj cilvēku bariņš. Runāju ar turisti Meti no Dānijas.
Aizvakar mēs arī bijām šeit. Divi braucieni, biļetes turp atpakaļ, jā.
Jo nakšņojāt otrā krastā.
Jā, un gribējām apmeklēt padomju bunkuru un Līgatni.
Vai izbaudījāt braucienu?
Tas bija ļoti, ļoti jauki. Tiešām brīnišķīgi. Man patīk, ka šis prāms strādā bez motora, bez fosilās degvielas. Tas ir vidē draudzīgākais un klusākais prāms, kādu jebkad esmu dzirdējusi.
Šai viešņai ir tiešām paveicies, jo prāmis darbu atsāka tikai 21. jūlijā, apstiprina pārcēlājs. Kāpēc tik ilgi? Sausums?
Protams. Ja 2,5-3 metri no krasta viņš negāja klāt, te sēdās virsū.
Viņš salabots bija līdz tam jūlijam, jākā solīja.
Jā. Tikai viņi jau nedabūja krastā.
Dīkstāves laikā Gunārs Lūsars ar pārinieku cilvēkus pāri upei cēla ar laivu. Pārcēlāju algas ir nelielas. Pēdējos gados darbinieki regulāri mainās. Gunārs šeit nav nostrādājis pat gadu, tāpēc atsakās analizēt šīs vasaras kataklizmas. Kopsavilkumu sniedz Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja Līga Medne. Pašvaldība prāmi nomā no dabas aizsardzības pārvaldes, kas saņēmusi apdrošināšanas naudu par pavasara palu postījumiem, labojusi klāju, no jauna būvējusi rampas. 10. jūlijā, ielaižot prāmi ūdenī, līgatnieši konstatējuši, ka upe sausuma dēļ ir par seklu kuģošanai. Tad ar ekskavātoru abos krastos norakuši smilšu sanesumus, izgatavojuši zem autoriepām liekamos dēlīšus.
Šī dīkstāve ir bijusi ilgākā. Prāmi vēsturē būtu neveiksmīgi. Salikās visi tie remontdarbi un visas iepirkuma procedūras no dabas aizsardzības pārvaldes. Lai turpmāk šāda situācija neatkārtotos, esam nolēmuši precizēt savstarpējās līguma attiecības, konkrēti atrunājot to, kad par ko atbild dabas pārvalde, par ko atbildam mēs.
Ne tikai autoturisti un dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki netika pāri upei, jo projām svarīga prāmja satiksme ir arī abu krastu iedzīvotājiem. Līgatnes pašvaldībai, kas šobrīd aktīvi attīsta turisma objektus, šī dīkstāve nesusi ievērojums zaudējumus.
Līdz pusjūlijam ir 300 eiro, un tas ir ļoti maz.
Pa visu periodu, jā.
Jā, nu, principā bija jāienāk jau aptuveni kaut kādiem 12 tūkstošiem bija jābūt ieņēmumiem.
Pašvaldības nākamā gada budžetā atvēlēts finansējums izpētei, lai pār Gauju būvētu nelielu tiltu, kas nebūs paredzēts smagajām mašīnām. Tas varētu būt gatavs jau pēc 3 gadiem, bet Līgatnes pārceltuvi plānots rūpīgāk pieskatīt un saglabāt, sola pašvaldības vadītāja Līga Medne. Par 2,5 stundām pagarināts prāmi darba laiks, kas tagad ir no 7:30 rītā līdz 8:00 vakarā. Ieva Puķe, Latvijas Radio.